Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Февраль 5-шәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русиядә ике башлы хакимият булырга тора. Путин Медведев идарәсе илне нәрсәгә китерер? Хакимиятлар халыкны сайлауга ничек китерергә дип баш ватам. Кайбер төбәкләрдә тавыш бирүгә җәлеп итү ысуллары уйлап табылган. Олимпия уеннарында спорт мөһимрәкме әллә сәясәтме? Пекинда һәм дөньяда 2008 ел уеннарына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ саклану министры Роберт Гейтс бүген Анкарада Төркия рәсмиләре белән очрашты. Тифлистә күренекле оппозиция җитәкчесе Бадри Патаркасашвили нәҗирләүдә берничә мең кеше катнашты. Косово бәйсезлеген яклаучы 15 илнең вәкилләре Венада Косово халыкара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкара. АКШ саклану министры Роберт Гейтс бүген Анкарада Төркия рәсмиләре белән очрашты. Очрашуда сүз Төркиянең дөньяк Иракта күрт сепаратист сугышларына каршы хәрби чарасы турында барды. Гейтс Төркияне бу чараны мөмкин кадәр кыска һәм төгәл итәргә чакырганлыгын белдерде. Аның әйтүенчә, төрк рәсмиләр Ирактан үз гаскәрләрен чыгару вакытын билгеләмәгән, бары тик гаскәрләр йөкләнгән эшне тәмамлаганнан соң гына чыгачак дип әйткән. Ирак Төркиянең узган атна кичтә башланган бу хәрби чарасын хөкем итеп чыкты. Төрк хәрбиләре барлыгы 230 гыссянчыны үтергәнлеген белдерә. Тифлис. Бүген Тифлистә күренекле оппозиция җитәкчесе Бадри Патаркасашвилине җирләүдә берничә мең кеше катнашты. Грузиянең иң бай кешесе саналган 52 яшьлек Патаркасашвили 2 атна элек Лондонда үз өендә йөрәк янәгеннән вафат итте. Узган елның ноябрендә хөкүмәткә каршы зур урам җыеннарыннан соң аңа фетнә оештыру гаепләүләре белдерелде һәм ул илдән китәргә мәҗбүр булды. Британ полициясе Патаркасашвили үз үлеме белән үлгән дип белдерде. Шулай да аны агуламаганнарын тәгаен ачыклау өчен аның тәндә агу булу-булмауын тикшерә. Мәскәү. Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров президент сайлау алдыннан көнбатышының тәнкыйтен кире кагып, бу халыкара сәясәтнең бер өлеше Русия Федерациясенә каршы юнәлдерелгән гамәлләрнең бер өлеше дип белдерде. Чуров кайбер күзәтүчеләр Русиягә алдан әзерләнгән нәтиҗәләр һәм фикерләр белән килә диде. Көнбатыш күзәтүчеләре һәм хукук яклаучылар сайлау кампаниясе бары тик президент Путин фатихасын алган Дмитрий Медведевка гына өстенлек биреп алып барыла диләр. Вашингтон Кабул. АКШ гаскәрләре Афганстанга Талибан хакимиятен бәреп төшерү өчен кергәннән соң 6 ел үтсә дә, президент Хамид Карзай хөкүмәте илнең 30% өлешен генә контрольдә тота. АКШның баш күзләү хезмәте рәсмие Майкл МакКоннелл шулай дип белдерде. МакКоннелл Сенатның Кораллы хезмәтләр комитетына илнең 11% өлеше Талибан карамагында, калган өлеше җирле кабиләләр карамагында диде. Афганстан саклану министрлыгы бүген МакКоннелл әйткәннәр чын барлыктан ерак, хөкүмәт илне контрольдә тота дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстанның көньягындагы Хелманд вилаятендә Талибан сугышчылары Афьюн мәген юк итүче төркемгә һөҗүм иткән. Бәрелештә 25 сугышчы һәм бер полиция хезмәткәре һәлак булган. Хелманд вилаятының полиция башлыгы генерал Мөхәммәд Хусейн Андивал Associated Press агентлыгына бәрелеш чаршамбы көнне Маржа районында булды диде. Хелманд дөньяның иң күп Афьюн җитештерүче төбәге. Исламабад. Пакистан рәсмиләре илнең Афганстан чигенә якын Асаба җирләрендә бер өйгә атылган ракетадан сугышчы дип шикләнелгән 13 кеше һәлак булды дип белдерә. Һөҗүм Көньяк Вазирстан вилаятының Калоша авылы янында булган. Шаһитләр әйтүенчә, ул йортка очучысыз очкычтан ракета атылган. Соңгы елларда Көнчыгыш Вазирстанда Пакистан һәм Афган хөкүмәтләренә каршы сугышчан көчләр тупланды. АКШ рәсмиләре бу төбәккә Әл-Каида әгъзалары сыенган дип исәпли. Вена. Косово бәйсілігін яқлаушы 15 елінің вәкілләрі бүгін Венада Косово халықара юнәліш түркімінің бірінші шырашуына жиылды. Бұ түркім яңа дәулетке демократик тәрәқиятта ярдәм итү, анда яхшы идара итүне күп милләтлілікне һәм канун хакимиятын алға сүру өчен оештырылды. Европа Бірлігінің Косоводағы вәкілі Питер Файт Косовоға халықара сивил вәкіл итеп белгіленді. Файт Косовоны бүлгәләү мөмкинлеген кире қақты. Шулык вакытта Косоводағы серб җәмгыятьләре белән Белград арасында үстенлекле бәйләнешләр булачак диде. София. Бүген Болгарстан башкаласында Балкан илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында Косовоның бәйсезлек игълан итүенә бәйле киеренкелек хөкем сөрде. Бу төбәктә Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң беренче шундый җыен булды. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич Сербия Косовоның БМОга һәм башка халыкара оешмаларга кушылуына юл куймау өчен һәммә нәрсәне эшләячәк диде. Очрашуда Косово ягыннан Косоводагы БМО идарәсе вәкиле буларак Бесем Бекай катнашты. Бекай сүз алгач Еремич җыеннан чыгып китте. Вашингтон. Дөньядагы мусульманнарны өйрәнү өчен үткәрелгән киң күләм тикшеренү көнбатыш халыкларының исламны радикализмга һәм көч куллануга тиңләве ялгыш булуын күрсәтә. Тикшеренүне Гэллап фикер белешү үзәге үткәргән. Бу тикшеренү 6 елдан артык чорда 3 кыйтгада үткәрелгән 50 меңнән артык интервьюга нигезләнә. Фикер белешүдә катнашкан мусульманнарның зур күпчелеге 93% 2001 елның 11 сентябрендә Кушма штатларга каршы террор һөҗүмен һәм башка террор һөҗүмнәрен хөкүм итә. Радикаль мусульманнар исә алар 7% чамасы ул һөҗүмнәрне яклауларын дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлата. Тикшерүнең нәтиҗәләре кичә Вашингтонда игълан ителде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төнге клуб яки арзан бәягә ашамлыклар. Россиядә 2 март президент сайлауына килүчеләрне төрле бәйрәм чаралары һәм бүләкләр көтә. Татарстанның мәгариф җитәкчеләре һәм дәүләт шурасы мәгарифкә милли төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерә. Спорт һәм сәясәт. Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннары тирәсендәге вазгыят турында бүген сәгать ахырында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә үтәчәк президент сайлауыннан соң Русиядә шактый четерекле вазгыять. Ике җитәкче барлыкка киләчәк. Сайлауда җиңер дип көтелгән Дмитрий Медведев президент, ә хәзерге президент Владимир Путин премьер-министр булачак. Русиянең элекке тарихында да, совет чорында да мондый ике башлы хакимиятләр тотрыксызлыкка китерә иде. Медведев Путин идарәсе белән нәрсә булар? Олег Илмине таңлыйк.
Русиядә электән элек килгән вагырак түрәләрнең патшага тугырылык күрсәтү гадәтләре бар. Шуларның берсе эш бүлмәсендә патшаның сүрәтен диварга элеп кую. Ике атна элек Кремльдә узган матбугат очрашуында бер журналист Путиннан: «Медведев президент булгач, сез аның портретын диварга элеп куясызмы?» дип сорады.
То согласитесь, что если я буду представителем правительства, то все-таки есть определенная уникальность в этом.
Килешәсездер, мин хөкүмәт җитәкчесе булсам, уникаль вазгыять туачак. Мин үземдә 8 ел президент булып эшләдем һәм начар эшләмәдем, дип җавап бирде Путин. Дмитрий Анатольевич президент булса, миңа аның белән мөнәсәбәтләр кору өчен портрет элү кирәк түгел. Эш мөнәсәбәтләрен кору өчен безнең башка чаралар да җитәрлек.
У нас достаточно других средств.
Медведевның яңа президент булачагына шиге юк. Путин бу очракта премьер булачагын алдан әйтеп куйды. Төп сорау шул: ил белән кем идара итәчәк? Һәм бу ике башлы хакимият тотрыклы булырмы? Күп кенә күзәтүчеләр Путинны президент Медведевка буйсынучы премьер итеп күз алдына китерә алмый.
Это не было выступление уходящего президента, это было выступление...
Бу соңгы чыгышы да орыныннан китүче президент түгел, алга таба да җитәкчелек итәчәк кеше чыгышы иде, ди оппозициядәге сәясәтче Владимир Рыжков. Ягъни кемнең беренче, кемнең икенче икәнен халыкка гел аңлатып торалар.
То есть все время дается понять, что вот есть номер один, есть номер два, на первый-второй рассчитать.
Ләкин май айында вазифасына керешкәннән соң Медведев инде башка вәкаләтләргә ия булачак. Аның эш урыны Кремльдә, ул куәт буыннарын контроль итәчәк, атом тартмасы да аның кулында булачак. Русия тарихында югары хакимияттәге бүленешләр гадәттә яхшыга китерми. Горбачев белән Ельцин перестройка башында торавдар булсалар, соңнан көндәшкә әйләнделәр. Ельцин да 91 ел август фетнәсендә Рудской һәм Хасбулатов белән иңгә-иң торды. 2 елдан исә алар сыенган парламент бинасын утка тотты. Русияның куәт буыннарында бүгендә көчле көндәшлек күзәтелә. Бер якта наркотикларга каршы көрәш хезмәте башлыгы Виктор Черкесов, икенче якта ФСБ башлыгы Николай Патрушев, президент идарасы башлыгы урынбасары Игорь Сечин. Сечинның Медведевка каршы булуы мәгълүм. Белгечләр фикеренчә, Путин шушы силовиклар аша Медведевны да контроль итәчәк.
Изначально мы имеем конфликт не просто интересов, конфликт различного видения российского будущего и будущего российской политики.
Бу мәнфәгать каршылыгы гына түгел, ә Русияның киләчәгенә карашлар бәйгесе ди, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Андрей Рябов. Бу каршылык озакка бара алмый, якын арада кемдер үзенең өстенлеген күрсәтергә тиеш булачак.
Подтвердить свою лидирующую роль.
Алайда, Харвард профессоры Эдвард Кинан сүзләренчә, Русиядә хакимият бүленеше уңышлы булган чыгармалар да бар. Шуларның берсе 17-нче гасыр башындагы Михаил патша һәм аның атасы патриарх Филарет чоры. Романов токымыннан беренче патша Михаил тәхеткә утырганда аңа нибары 16 яш була. Ил белән аның атасы Филарет идара итә. Русиядә бөек фетнә дип аталган 15 еллык ачлык, ялангачлык чорыннан соң аларның идарасы шактый уңышлы була. Профессор Кинан фикеренчә, Путинның 90-нчы елларына еш кына нәкъ менә бөек фетнә чоры белән чагыштыруы, ә Медведевның Путинны ата мәгънәсендә телгә алуы юкка түгел. Галим фикеренчә, бу Филаретка турыдан-туры ишара һәм Путин моны белә торып эшли.
Фикер белешүләргә караганда, Русия халкының күпчелеге 2 мартта булачак президент сайлауына битараф. Президентның кем буласын белгән халыкны тавыш бирү кызыксындырмый. Безнең интернеттагы сәхифәгә керүчеләрнең 85% тавыш бирүгә барырга җыенмый. Фикер белешү нәтиҗәләрен azatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Хакимиятләр хәзер халыкны сайлауга ничек китерергә дип баш вата. Кайбер төбәкләрдә тавыш бирүгә җәлеп итү ысуллары уйлап табылган. Мисал өчен Сарда сайлауга килгән яшьләргә төнге клубка билетлар биреләчәк. Башкаларга исә сайлаудан соң бер атна куллана алырлык купоннар бирелә. Алар белән Чабаксар халкы паркларда бушка тимер аякта яки шаңгыда шуалачак, күңел ачачак. Моннан да шәһәрдә ниндидер тарихи фильм төшерергә җыйналар. Тавыш бирүгә килүчеләрнең киноға төшү шансы бар. Чуваштан башкаласында сайлаучыларны менә шулай җәлеп итү юлларын уйлап тапканнар. Ә Башкортстанда исә ташламалар белән азык-төлек алу мөмкинлеге инде 2 декабрь Русиянең Дәүләт Думасына сайлау вакытында кулланылган иде. Бу юлы да шулай булачак. Пятерочка кибетләр шелтәре идарәчесе Сергей Костюга сүзләренә караганда, кибетләр дә моңа бик канәгать, сәүдә әйләнеше һәм табыш арта икән.
У нас получилось увеличение количества покупателей на 30% в среднем по сети и увеличение товарооборота на 60% в этот день. То есть мы остались довольны проведением данной акции. Мы надеемся на нормальное проведение акции и 2 марта.
Бу пятерочка кибетләре шелтәре идарәчесе Сергей Кацюба булды. Әлеге акцияга Башкортстан эшкуар хатын-кызлары да кушылды. Алар шәфкатьлелек дигән чара игълан итте. Сайлауга килгән һәр кешегә рәхмәт ярлыгы тапшырылачак. Сайлаучылар шул ярлык белән кибетләрдән ташланмага әйбер алалачак. Кинотеатрлар һәм хәтта рестораннарда да хаклар кимерәк булачак. Башкортстан эшкуар хатын-кызлары оешмасы башы Алла Кузьмина сайлау көнен бәйрәм итәчәк без диде.
Будем стараться, чтобы вот этот дух праздника, атмосфера праздника, потому что я помню сама, что когда вот была маленькая, например, да, мы ходили, звучала музыка, продавали какие-то там вкусности, чтобы вот это вот действительно был праздник. Вот с этой целью и организуется вот эта акция.
Башкортстанда эшкуарлар фикерләрен Мөнир Вафин белешти. Сайлауга барып бүләк ал акциясен хакимиятләр дә, эшкуарлар да, сайлау комиссиясе дә канунлы дип саный. Башкортстанда ташламаларны шул 2 март сайлау көнендә генә кулланып булачак. Барлыгы республикада 2 миллион 800 мең купон әзерләнгән. 50-гә якын ширкәт бу чарада катнашырга теләк белдергән. Ә халык сайлауга барырга җыенамы соң? Уфада Фәнис Фәтхи һәм Байтулла Фаткуллин туплаган фикерләрне бергәләп тыңлый.
Сайлауларга болай йөрибез. Ил өсен, халык өсен бик мөһим булып тыелгандарына барабыз. Ә болай гел генә йөрибез дип әйтә алмыйм, алдай алмыйм. Буна быелгыны әлегене инде барабыз дип торам. Барабыз. Тагын барабыз.
Ә буна бул купондар турагында ишеттегезме?
Купондар. Купондар турагында ие реклама бара бит. Халыктан да ишетәбез үз арала. Ишеттем. Купондар билгесе ниндидер кызыктырды әлбәттә. Зыян түгел бит инде гаиләсен. Мәсәлән, хавилат саттың, кайдалар барыбер кибеткә кермәй, игә кайтмайсың. Ниндидер 5%, 10% ташламалы купон бирәләр икән, ул синең файдага гына бит, гаиләсендә, үзең өчен дә.
Я уже много лет не хожу на выборы, не собираюсь идти и на эти выборы тоже, поскольку считаю, что результат этих выборов, он предопределен, просто разыгрывается спектакль. Ну и считаю, что эта игра, эта процедура с купонами просто показывает, что политическая активность граждан очень низка, и чтобы хоть как-то пригласить их и обеспечить их явку на избирательных участках, предпринимаются вот такие маркетинговые акции, которые выгодны как устроителям выборов, выгодны, наверное, ну и гражданам тоже. Но я к этому, к этим акциям отношусь.
Дөресен әйткәндә, элегрәк сайлауларга йөрмидерек, нигәдер ышаныч юккамы, белмим. Соңгы вакытта, менә соңгы бер 3 сайлауга барырга туры килде, ниндидер ышанасы килә бит инде бу дөньяга, дөреслек булыр бәлки дип, шуңа барабыз соңгы сайлауларга.
Менә бу ташламалы купоннар турында теге рәхмәт хаты дигән купон турында ишеткәнсездер?
Әйе, аны элек аптырыдырым инде. Тоже әтәйләр сайлауга барганда, аннан үсезрәк хакка азыклар алып кайта торганнар иде. Соңгы вакытта ул беткән иде бит инде. Әлбәттә, кемдер өчен әгәр дә барасың бар икән магазинга, ни ул үзең экономия дигән әйбер бер кәгенгә дә әле мин шәйт иткәне юк. Бик әйбәт нәрсә. Ләкин аны менә беренче баштарак өстәл туп-туп ята диләр иде. Ә соңыннан килгәннәргә дә җитмәгән дип, аны даже шунда да ниндидер дөреслек юк. Шуны дөрес итеп бирсәләр әйбәт булыр иде. Бигрәк тә пенсионерлар өчен әйбәт инде ул.
Сайлауларга килгәндә һәр вакытта катнашам. Яш вакытымнан ук без бит инде ул шул совет заманында воспитываться иткән олы кешеләр хәзер без ул сайлауларның кирәк. Аңлыйбыз инде, шунда обязательно барырга кирәк, сайларга кирәк, үзеңнең тавышыңны бирергә кирәк, кем якынрак күңелеңә. Хөкүмәт өчен кем күбрәк файда китерә, халкы өчен үзенең барырга дип уйлыйм инде. Бу купоннар турында ишеткәнем дә бар, элекке сайлауда бер купон биргәннәр иде дә. Әгәр дә инде ул чара кирәкле итеп табалар икән сәүдәгәрләр, сәүдәгәрләргә ул купоннар файда бирәләр икән, файда күрсәтәләр икән, бәлки ул купоннарның булуы яхшы чарадыр дип уйлыйм инде. Шул әлеге дә баягы безнең кебек пенсионерлар өчен әйбәтрәк чара дип уйлыйм. Шунысы да бар бит инде, сәүдәгәрләр бу купоннардан үзләренә байтак кына файда күрәләрдер дип уйлыйм.
На выборы я, наверное, не пойду, так как считаю, что все уже выбрано без нашего участия. Возьмите любую газету, в частности, рубрику «Если бы выборы состоялись сегодня». Чем ближе к красной дате календаря, тем процент известного всем кандидата растет, как на дрожжах. Выборы потеряли, ну, так называемую свою интригу, и тем самым стали неинтересны для электората. Вот и возникают различные так называемые заманухи, типа купонов, скидок и тому, и так далее, и тому подобное.
5% өчен 5% кирәк мәгән нәрсәне алып бирү булмый. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Күпме генә инде ул прасы 5%. Бұл сай 50 процент, онда дұрға дейді. 5 процент дә сайын дұл, 100-дан 500 дұл. Мана шоқ продукты отбасын етін сибірілер дәу, бюрократы көл. Онтан кәбірәр, 100-дан кәралар, нас продукты сай кет артық. Мана шоқ өттірсін нәрәйді.
Тегіннен берділер ол, выбор жасағанда. Магазинға кірсәң дейін, бәділер. Қойса магазинға кірсәң де оларға бола дейділер. Қоя барсаң да бізде жоқ, біз бермейміз дейді айттылар. Ну, ярмаркаға кірдім, бермеділер. Ей, Алла. Квартлар не нужны.
Азатлықта Уфа Уазы.
Уфада біздің хабаршыларбіз уздырған фикер білішу нәтижелері білен тоныштық. Сізді сойлау турында өз фикерігізіні бізге жеткер аласыз, құрметлі тыңлаушылар. Интернетті ozatlik.org сәхивесінде форум ішлей. Онда кіріп, сіз башқаларының фикерлерін біле аласыз, тілесегіз өзегізнекін қолдыра аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Олдағы 20 минутта топшыруыбыз Озатлықның Қазан студиясынан дәуам етешек.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Оқыш соқлану министрі Роберт Гейтс бүген Анкарада Түркия рәсмилері білен ұшырашты. Онда сөз Түркияның түне қирақты күрт сепаратист соғышыларына қоршы хәрби шорасы турында барды. Бүгін Тифлисте көрінікле оппозиция жетекшісі Бадри Патаркацишвилина жерлеуде бірнеше мін кіші қотнашты. Оқышның баш көзілеу қызметі рәсмей Майкл МакКоннелл, президент Хамид Қарзайы хүкіметі Афғанстанның 30% үлішінгіне контрольде тұтады еді. Афғанстан соқлану министрлігі ісі МакКоннелл айтқандар үшін барлық тан Ирак хөкүмәт илне контрольдә тотады белдерде. Косово бәйсезлеген яклаучы 15 илнең вәкилләре бүген Венада Косово халыгара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Топшыру Азатлықтың Қазан студиясынан дәвам итә, онда сізні Бике Тимирова сәлемлей.
Бүгін Қазандағы зор түрәләр Дәүләт Шурасы отырышында қатнашты. Депутатлар шираттағы сессияларын өткерді. Күн тәртибінде көп санлы мәсәләләр болса да, референдум турындағысы айрықша көп бәхәсләр шығарған деп яза агентлықлар. Бу отырышны Дәүләт радиосында туры эфирдә тапшырмадылар. Онда булган хәлләрне агентлыклар хәбәрләреннән, депутатлар сүзләреннән генә чамалап булды. Референдум канунына тәкъдим ителгән төзәтмәләр арасында бюллетеньнең кайсы телдә басылуына кагылышлысы да булган. Аны Үзәк сайлау комиссиясенә хәл итәргә тәкъдим иткәннәр. Бер төркем депутатлар моңа каршы чыккан, Татарстан конституциясендә дәүләт телләре мәсьәләсе хәл ителгән инде дип әйткән. Дәүләт Шурасы утырышында булган бу бәхәснең асылы турында Фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевтән аңлатмалар сорадык.
Прокурорның протесты килгән иде. Безнең комитет кала килде ул телләр турындагы законда бер статья бар. Анда бюллетеньнарны ничек кайсы телдә басу турында. Без анда үзебезнең телләр турындагы законда әйткәнек, Татарстанда сайлаулар вакытында бюллетеньнар ике дәүләт телендә басыла, татар һәм рус телләрендә. Һәм бу башка милләт вәкилләре күпләп яшәгән урыннарда аларның телләрендә дә басылырга мөмкин дип язылган иде. Прокурорның протестында әйтелгән, буны закон белән билгеләргә сезнең хакыгыз юк, чөнки Россия законнары алай кушмый. Россия законы буенча бюллетеньнарны татар һәм рус телләрендә басу мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе хәл итәргә тиеш диләр. Безнең закон түгел, без әйтәбез, килешмибез. Безнең бу конституциядә ике дәүләт телебез бар, телләр турындагы законыбыз бар. Шуңа күрә бу республика Үзәк сайлау комиссиясе эше түгел, бу безнең законнар буенча эшләргә тиеш дип әйтәбез. Тавыш бирү булды, тавыш бирүдә безнең фикер җиңеп чыкты. Протестның прокурорын без бүген канәгатьләндермәдек бу өлкәдә.
Сез Дәүләт Шурасының Фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев фикерен ишеттегез. Агентлыклар язганча, ахырда парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләтләре федераль үзәк белән килешү нигезендә бүленгән дип җавап биргән. Нәтиҗәдә депутат Роберт Миннуллин тәкъдим иткән төзәтмә кабул ителгән. Анда ул бюллетеньнарны кайсы телдә бастыру мәсьәләсен республика вәкаләтләренә кертергә киңәш иткән. Татар теле, гомумән, милли мәгариф турындагы сөйләшүне тапшырубызда алга таба да дәвам иттерербез. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Язучы Айдар Халим, милли региональ компонентның бетерелуе һәм татар теле дәресләренең юкка чыгу куркынычы турында хәбәрләр чыккач, Русия президентына телеграм җибәргән. Ул белдерү Владимир Путинга үзенә барып җиткәнме, юкмы билгесез. Әмма Айдар Халимга Мәскәү Кремленнән җавап килгән. Ләкин анда хатыгыз игътибарга алынды дигән кыска гына җавап булган. Әмма аннан да җибәрүчедә өметләр уянган. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу хат турында тулырак әйтеп сөйләр.
Айдар Халимның президент Путинга юллаган телеграммасы озын язылмаган. Таныштырып китәм. Русия халыклары Русияның мәсхәрәле компоненты түгел, ә аны тудыручылар. Дәүләт Думасына сайлауларга бер көн кала шушы үлеп баручы халыкларның телен бетерү турындагы указга кул куеп, сез үзегезгә мәңгелеккә һәйкәл куйдыгыз. Дөнья җәмәгатьчелеге моны онытмас. Бу указны гамәлдән чыгарсагыз иде. Әлеге телеграмма президент Путин кулына барып ирештеме, юкмы, моңа ышаныч бар идеме? Бу сорауга Айдар Халим үзе җавап бирә.
Мин уйлыйм, президент кулына ук барып кермәгәндер. Һәрхәлдә, бу җаваплы көннәрдә керү дә ихтимал. Чөнки бу шулкадәр көтелмәгән указ Россия тарихында Пётрларын белгән тарихта, Сталиннарын кичергән тарихта бу кадәр указның булуы мөмкин түгел иде кебек. Чөнки халыкларны аптыратты ул. Шуңа күрә барып та керү мөмкин дигән бәләкәй генә булса ышаныч та бар.
Менә инде телеграмма Путинга барып ирешкәнме юкмы, шуңа да карамастан Мәскәү Кремленнән, президент администрациясеннән сезгә җавап килә. Менә шул җавап ниндирәк иде?
Әйе, миңа җавап килде. Анда язылган мин русча гына укыйм инде, анак булсын. Ваше обращение, поступившее на имя президента Российской Федерации, рассмотрено и принято к сведению. Мин хуандырып куйды, менә принят к сведению, ягъни игътибарга алынды. Мондай телеграммалар бәлки миннән башка да булгандыр. Бу бит инде һәр халыкның йөзе үзәгенә төшә торган мәсьәлә. Шуңа күрә бу Чуваш халкында да, башкорт халкында да, татар халкында да, башка барча халыкларның күңелен тетрәткән, бик рәнҗеткән указ. Шуңа күрә, димәк, киләчәктә Дәүләт Думасы үзенең бу указын һәм президент үзенең указын гамәлдән чыгарырлар мөмкиннәр.
Менә инде сез үзегез шушы кыска гына җаваптан ниндирәк мәгънә алып моны укыдыгыз шушы телеграмманы?
Мин бу мәгънәсезлектән дә мәгънә чыгарыр дип уйлыйм. Чөнки бу кадәр мәгънәсезлекнең булганы юк иде әле. Димәк, шушы ук менә телеграммаларга җавап биреп һәм игътибарга алынды дип аларның миңа ышаныч белдерүе киләчәктә безнең бер кайчан да милләтләрнең бу юл белән юкка чыкмаячакларына ышаныч бирә. Бу була торган нәрсә түгел, һәм без моны бер вакытта булдырмаячакбыз.
Язучы Айдар Халимгә президент администрациясеннән җибәрелгән җавап хаты Чаллыга 12 февральдә килгән. Аны язучының почта тартмасына салып киткәннәр, һәм уланда 2 атна чамасы ачык тартмада яткан. Чөнки Айдар Халим үзе бу вакытта Башкортстанда иҗат сафарында була. Гаҗәбе шунда, ишекләре ватык булган почта тартмасындагы газета, журналлар, хатлар санаулы сәгать эчендә юкка чыга торган иде. Ни өчен дигәндә, Чаллыдагы почта тартмаларының 70-80% ватык һәм җимерек.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шул арада Татарстандагы милли мәгариф тармагы вәкилләре Мәскәүгә барып, Төбәк мәгариф институтындагы киңәшмәдә катнашып кайткан. Мәскәүдәге мәгариф түрәләре милли төбәк компаниясын кире кайтарырга вәгъдә итмәсә дә, татар телен укыту бетмәячәк дип ышандырган. Әмма Татарстан вәкилләре бу сүзләргә шик белән карый. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан Дәүләт Шурасында бүген депутатлар кызу бәхәсләргә керделәр. Мәгариф, фән һәм мәдәният буенча комиссия рәисе Разил Вәлиев Мәскәүдәге мәгариф чиновникларының татар телен укыту калачак, милли тарихны укыту калачак дигән вәгъдәләренә ышанып җиткермәүләрен искәртә. Татарстан депутатлары милли мәгарифне саклап калу өчен нәрсә эшләргә җыена һәм нәрсә эшли?
Милли мәгариф турында кичә Мәскәүдән делегация кайтты, киңәшмә булды шушы мәсьәлә буенча. Мәгариф академиясендә мәгариф стандартлары эшлиләр. Алар киңәшмә үткәрделәр Башкортстаннан, Татарстаннан тагын берничә төбәктән чакырганнар белгечләрне. Алар инде сезнең теләкләрне искә алырга тырышырбыз дип әйткәннәр, ләкин әле ул чиновниклар сүзе генә. Без моның белән генә канәгать түгел. Алар әйтүләре әйбәт, рәхмәт аларга. Әмма ләкин без менә закон проект әзерләдек Татарстан Дәүләт Советында Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында. Шушы закон проектын бүген көндә без Россия Дәүләт Думасындагы Татарстаннан сайланган депутатларга җибәрдек. Безне якласындар өчен җибәрдек без аларга. Әмма аларда хукук идарәсе белән дә, белгечләр белән дә, Россия мәгариф министрлыгы белән дә киңәшләр. Аннан соң без аларның теләкләрен искә алып, бу закон проектын ялан карап чыгарабыз да инде. Дәүләт Советына карап, рәсми төстә аларга җибәрәбез. Дәүләт Думасына.
Татарстанның мәгариф министрлыгының милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Раиф Зиннатуллин һәм Казан шәһәрендәге милли мәгариф белән шөгыльләнүчеләр Мәскәүдә булып кайтылар. Алар анда төбәк һәм милли компонентны юк итә торган мәгълүм канунга мөнәсәбәтле сөйләшүдә катнашканнар һәм бүгенге вазгыятка канун кабул ителгәннән соң гамәлгә кергәннән соң татар телен һәм әдәбиятын яисә төбәк тарихын укытуны ничек итеп саклап калу турында сөйләшкәннәр. Бу турыда Казан шәһәре мәгариф идарәсе мөдиренең урынбасары Марат Алытфуллин сөйли. Марат Алытфуллин беренче чиратта Татарстан башкаласында татарларның мәркәзендә туган телебездә укуны һәм милли мәгарифне яклаучы, саклаучы буларак та билгеле. Шунысы кызыклы, бу җыелышны Татарстанда элек министр булып эшләгән, бүген исә Мәскәүдә институт директоры Харис Фарисов оештырган булган.
Институт развития образования ректоры Харисов Фарисов Абдазович киңәшмә узды. Ул киңәшмәдә катнаштылар, контрактны үткән кешеләр. Бу федераль стандартлар эшләү группасының җитәкчесе, ул хәзерге просвещение издательствоның директоры Кондаков Александр Михайлович, ул группада эшләүче галимне һәм белгечләр. Ул 2009 закон кабул ителгән инде, милли компонент булмый, региональ компонент та булмый. Гомумән, бу федеральный стандарт. Без туган тел укытуны федераль стандартларга кертү турында сүз алып бардык. Һәм бу федераль стандартларны эшләүче тендерны откан оешма, ул группада эшләүче кешеләр аңа каршы түгел. Хәзер без тәкъдим итәчәкбез ул группага галимнәр һәм татар теленең программаларын федераль стандарт итеп кабул итәргә. Икенчесе проблема республика дәүләт телләрен мәктәптә укыту буенча. Республиканың дәүләт телләрен мәктәптә укыту Россия мәгариф законында каралган. Ләкин ул элек федераль стандарт нигезендә укытылмый иде. Хәзер инде республика дәүләт телләрендә федераль стандарт нигезендә укыту проблемасы бар. Бу эшне исәп алырга вәгъдә иттеләр. Республика дәүләт телләрен өйрәнү буенча да федераль стандартлар булдыру турында. Бу эш ничек барыр, бүгенге көндә әйтеп булмый, чөнки әле бернинди дә документ кабул ителгәне юк. Бу федераль стандартлар буенча алар эшкәртү дәрәҗәсендә торалар. Дәүләткә, хөкүмәт органнарына әле кертелмәгән документ.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Билгеле булганча, узган елның 3 ноябрендә Татарстан халыклары корылтаенда милли мәдәни берләшмәләр бергәлеге Татарстан халыклары мәҗлесенә әйләнде. Һәм аның рәисе итеп Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Шушы көннәрдә республиканың халыклар йортына мәҗлес әгъзалары җыелып үз эшчәнлекләрен башлап җибәрде. Шулай ук биредә Татарстан халыклары мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе сайланды. Татарстандагы халыкларның милли яшәешен үстерүгә тотылачак бюджет билгеләнде. Теманың дәвамы Гадел Галәмидин язмасында.
Берничә айлык узган Татарстан халыклары корылтаенда ул вакытта әле республиканың милли мәдәни оешмалар берләшмәсе башлыгы Сәгыт Җәхсибаев үз чыгышында Эчке эшләр министрлыгының миграцияга караган бүлеге белән элемтәләрнең ныгуы турында әйткән иде. Шәршәмбе узган утырышта бу элемтәләрнең ныгуы тагын бер кат исбатланды. Ник дигәндә, Милләтләр мәҗлесенең башкарма комитеты җитәкчесе итеп озак еллар миграция өлкәсендә эшләгән Николай Владимиров билгеләнде. Казанда республиканың халыклар дуслыгы йортында үткән башкарма комитет утырышында аны бу вазифага Татарстан Дәүләт шурасы рәисе һәм Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Мөхәммәтшин: "Без бу урынны алачак кеше республикада танылган булырга һәм дәүләт оешмалары системасы кысаларында да эш тәҗрибәсенә ия булырга тиеш дип исәпләдек", диде. Николай Владимировның башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләнүе турында Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе урынбасары Сәгыт Җәхсибаев азатлыкка булай диде.
Ну, человек опытный, во-первых, он с нашей ассоциацией уже лет 5 работает.
Ул тәҗрибәле, якынча 5 ел миграция өлкәсендә безнең оешма белән бергәлектә эшләде. Владимиров Татарстан халыкларын ни борчыганын, аларның көн күрешен яхшы белә. Шуңа күрә дә без аны сайларга булдык.
Проблемы, которые здесь у нас.
Николай Владимиров яңа урында бер атнадан соң эшли башларга тиеш. Эчке эшләр министрлыгының миграция белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре белдергәнчә, Николай әфәнде элекке эш урынында хезмәтен дәвам итәчәк. Һәм бүген ул миграция мәсьәләсе буенча Әлмәт шәһәрендә кайбер чаралар үткәреп йөри икән. Сәгыт Җәхсибаев исә Владимиров билгеләнгән Татарстан Милләтләре Мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе урыны аерым штат булып тора. Шуңа күрә дә ул элекке эшен калдырачак дип белдерде. Башкарма комитет җитәкчесе билгеләнүдән тыш җыелышта кыскача әлеге мәҗлеснең агымдагы елда башкарылачак эш планнары да каралган. Алар турында Сәгыт Җәхсибаев булай диде.
Мы рассмотрели план работы на этот год. Будем придерживаться, в общем-то,
Татарстан халыклары мәҗлесенең 2008 елгы төп эш юнәлешләре асылда узган елдагылар кебек. Бу республика халыкларының телләрен саклау һәм үстерү, миграция мәсьәләләрен чишүдә катнашу, төбәк-ара һәм халыкара хезмәттәшлекне үстерү, Татарстан халыкларының гамәли сәнгатен саклау һәм үстерү, шулай ук фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек булдырырга кирәк. Әлеге җыенда без шулай ук башкарма комитетының Чаллы, Лениногорский, Әлмәт һәм Түбән Камадагы вәкиллекләре мөдирләре һәм бүлекчәләре җитәкчеләрен сайладык.
Лабуга и Лениногорск.
Җыелыш барышында Милләтләр Мәҗлесенең агымдагы елга бюджеты эшләүчеләр штаты да билгеләнгән. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу оешманың Татарстанның финанс министрлыгы аша турыдан-туры финанслануы турында карар игълан иткән. Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе урынбасары Сәгыт Яхсыбаев белдергәнчә, мәҗлеснең 2008 елга билгеләнгән бюджеты 5 миллион сум тәшкил итә һәм әлеге оешмада 5 кеше эшләячәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. 80 яшен тутырган язучы Миргазиян Юныс күптән түгел үзенең иҗат кичәсен үткәрде. Татар филармониясы залында үткән юбилей кичәсендә Миргазиян Юныс аның иҗатын сөючеләр, дуслары белән очрашты. Язучының диңгеше булып хезмәт итүен искә алып, залның сәхнәсе карабка ашатып бизәлгән иде. Ә тамашачыларга язучы әсәрләре белән бергә шушы карабка утырып сәяхәткә чыгарга тәкъдим ителде. Аерым алганда кичәдә безнең үй үенкәләр астында исемле әсәр укылган. Шулык вакытта бу көннәрдә Казанда язучы, публицист, сәясәтче Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган фәнни мәдәни чаралар бара. Шуның белән рәттән күренекле язучы, халыкчан рухлы, юмор хисле романнар һәм повестьләр авторы Фатих Хөснинең тууына 100 ел тулуыннан мәкаләләр басыла, кичәләр үтә. Пәнҗешәмбе көнне Казанда актерлар йортының залында әдәбият һәм сәнгать сөючеләр бергә җыелып, Фатих Хөснинең иҗатын һәм тормыш юлын искә алды. Шушы кичә турында тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Гадәттә Казанда эстрада концертлары, җырчыларның юбилейлары зур залларда гөрләп үтә. Атаклы җырчылар матур сәхнә бизәлеше телевидениегә яздырып алынып, соңыннан ТВ экраннар аша күрсәтелә. Ә язучылар, шагыйрьләр, нәфис сүз осталары катнашлыгындагы чаралар тыныч һәм тыйнак хәлдә үтә. Алар турында иң күп дигәндә яңалыклар чыгарылышында 1-2 минутлык хәбәр әйтелә. Фатих Хөсни андый шаугыр килә торган яки эстрада утарына күмелгән шәхес түгел. Ул үзе дә тыныч, төпле, акыллы, тыйнак шәхес. Һәм аның әсәрләре дә нәкъ татар халкы кебек дөнья көтү, тормыш агымы мәшәкатьләре, гади кешенең эчке кичерешләре белән сугарылган. Җәяүле кеше сукмага, йөзек кашы кебек әсәрләрне укымаган татар кешесе бик сирәктер. Аны Фатих Хөснине һәм аның иҗатын өстән күрсәтмә бирелмәгән килештә беләләр, яраталар. Язучының тууына 100 ел тулуга багышланган кичә дә Фатих Хөснинең үзенә ашаган иде. Актерлар йортының зур залында тыныч һәм рухи яктан бай мәгънәле рух хөкем сөрде. Зал шыгрым тулы иде, һәм анда килүчеләр очраклы рәвештә урамнан тамаша күрергә яки ял итәргә кергән кешеләр түгел. Билгеле язучылар белән бергә урта буын һәм яшь каләмияләре, дистәләрчә хезмәтләр язган әдәбият галимнәре, Фатих Хөсни туып үскән Теләче районы вәкилләре бу язучыны сагынган кардәшләре кебек идалар. Җәяүле кеше сукмагы романының исеме аның авторының язмышына да тәңгәл килә. Фатих Хөсни авыр һәм озын юл үтә. Урта мәктәпнең 4-нче классына ул бары 16 яшьтә генә керә ала. Югары белем алыр өчен ул Теләче районы Олы Мәтәскә авылыннан Казанга җәяү бара, әмма укырга керә алмый, кире җәяүләп кайтып китә. Ләкин барыбер финанс экономика бүлегендә укып чыга. Кишәдә филология фәннәре докторы, тәнкыйтьче Фуат Галимуллин Фатих Хөсни иҗатының татар әдәбиятында тоткан урыны, аның тормыш юлы, дуслары, туганнары турында ихлас чыгыш ясады. Юмор остасы Камил Кәримов алып барган бу кичәдә Ләбиб Лирон, Рыкаил Зайдулла һәм башкалар чыгыш ясады. Фатих Хөсни исемендәге әдәби бүләк ияләренә игътибар гадәттәгедән зуррак булды. Фатих Хөсни традицияләрен дәвам итүче тел һәм фикер осталары тәрбияләү турында да сүз барды. Бу кичәдә Фатих Хөснинең кызы Фәридә, Теләче районы җитәкчесе Илдар Низамов, башка кызыклы шәхесләрнең катнашуы Фатих Хөснинең тормыш юлын искә алырга ярдәм итте. Теләчедә язучыга багышланган атналык үткән, Олы Мәтәскә авылында аның исемендәге музей эшли. Язучының үз тавышында яңгыраттылар. Аларны эстрада җырчылары Тамшыгыл, Айгөл Хәйри, Азат Тимершәех аралаштырды. Бу мәдәни мәҗлестә югары зауыклы халыкчан татар әдәбиятын саклау Фатих Хысинның әдәби мирасын яш буынга җиткерү, аны мәңгеләштерү кирәк булу тагын да яхшырак ачыкланды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде, микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Акыш саклану министры Роберт Гейтс бүген Анкарада Төркия рәсмиләре белән очрашты. Аны сүз Төркиянең төньяк Иракта көрд сепаратист сугышчыларына каршы хәрби чарасы турында барды. Бүген Тифлистә күренекле оппозиция җитәкчесе Бадри Патаркацишвилине җирләүдә берничә мең кеше катнашты. Акышның баш күзләү хезмәте рәсмие Майкл МакКоннелл, президент Хәмид Карзай хөкүмәте Афганстанның 30% өлешен генә контрольдә тота диде. Афганстан саклану министрлыгы исә МакКоннелл әйткән нәрсен барлыктан ерак, хөкүмәт илне контрольдә тота дип белдерде. Косово бәйсезлеген яклаучы 15 илнең вәкилләре бүген Венада Косово халыкара юнәлеш төркеменең беренче очрашуына җыелды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Чиләбе өлкәсе Троицкий каласында 19-нчы гасыр урталарында белем биргән Рәсүлия мәдрәсәсе мөселман дөньясында танылган уку йортларының берсе була. Аңа Зәйнулла Рәсүлев нигез салган. Мәгърифәтче туына 175 ел тулу уңаеннан Башкортстанда һәм күрше Чиләбе өлкәсендә төрле фәнни чаралар үтә. Балаларның югалуына ата-аналар да гаепле. Күгәршин районында югалган кызның ата-аналары җавапка тарттырылачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткулин.
Билдәле мусульман мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүловның тууына быел 175 ел тула. Республикала балда да киң билдәләнәсәк. Башкортстан хөкүмәтенең ошо туралыгы күрһәтмәһе бар. Документка ярашлы майда өфле төбәк ара фәнни гамәли конференция үтәсәк. Уны Башкорт дәүләт университеты, тарих тел һәм әдәбият институты Башкортстан мусульманнары диния назараты менән берлектә уздыра. Конференция йомгаклары буенча яйынтыкта басыласак. Шулай ук быел китап нәшриятендә мусульман зыялыһы Зәйнулла ишанды хезмәтләренең һәм аның турында китап нәшри ителәсәк. Мәгърифәтче эшмәкәрлеге турында документаль фильм күрсәтеләсәк, Силәбенең Троиц ҡалаһында Учалы районының Шәриф һәм Әхмәт ауылдарында мемориал таҡтаташтар, Учалы ҡалаһында Ишандың бюсы ҡуйыласаҡ, Зәйнулла Ишан исемен Учалы районындағы мәктәптәрҙең береһенә һәм урамына, шулай уҡ Өфөлә бер урамға биреү ҙә ҡарала.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Республикала 2 марттагы һайлауларда төп басым Рәсәй президентына туры килә. Быел тәүге тапкыр урындагы парламентка һайлауның ике канатлы булуы, ягъни фирқалар исемлеге буенча һәм бер мандатлы булуы сәбәплеме, халык дәүләт ялышы корылтай һайлауларына артык игътибар бирмәй. Ул гынала түгел, күптәр кемдер дә һайлаячакларын да белмәй. Парламент өчен тавыш бирүләрдәге өтләүләр элекке елдардагынан байтакка калыша. Матбугатта ара-тирә күренеп калган исемдер арасында да яңгыраулыклары юк. Хәер, республика канундарын федераль канунәткә яраклаштырып ултыру өчен көчле эсмендәрнең кереге бармы икән дигән һорауда туа. Иң мөһиме канундар чыгаруысы Мәскәү думаһына 14 депутат бирдек. Шулай да 4-нче сакырлаш дәүләт ялышы корылтайга һайлауларга республика казнаһыннан байтак акча тотынула. Бер мандатлылардан тыш фирқалар Башкортстан казнаһының финанслана. Һуңгы мәгълүматлардан күренүенсә, бердәм Рәсәй фирқаһы 9 миллиондан ашу рубль сарыф иткән, ә уларга 21 миллион самаһа тотынуга фатиха бирелгән. Гадел Рәсәйләр әлегә 1 миллион 400 мең самаһа тирәһе акча бөтергән, уларга дөйем алганда 2 миллион самаһа бүленгән. Коммунистларның да миллион ярымга сак кына итмәгән казнаһының әлегә яртыһы тотынылган. Бюджеты иң ады либерал демократтар. Казна оларға 350 мең һум бүлгән. Әлеге либералдарда яңа 100 мең тирәһе акса калган. Дөйем алганда фирқалар үз кандидаттарын республика парламентына үткәрү өчен 11 миллион ярым тотынган. Тик бына Башкортстан биләмәләрендә инде нишәнсә тәүлек котырган борандар һаман да тынырга уйламай. Урындагы һайлау комиссиялары һайлауларның өзелү хәвефе бар дип борсыла. Чөнки авылдар арасында гына түгел, уларның үзләрендә лә юлларда көрт басты. Уны тазарту өчен техникала ягаулык та еткерә алмыйлар. Мәсәлән, Нуриманда 18 авыл менән бәйләнеш юк. Күп кенә авылларда көчле ел электр багыналарын аударган яки самдарды өзгән. 30 хавхоз ултыраучылар күп. Участка һайлау комиссияларына 80-90% тавыш яяу өчен байтак тир түгергә туры киләсәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Кырмыскалар районунда югалып табылган балага бәйле енәйәт эше кузгатыласак, 7 яшьлек кызның атасы һәвайымсызлыкта гаепләнә. 23 февральдә Регина исемле бер кыз бала өләсәһенә барырга сыга һәм 5 өй арасында хәбәрсез югала. Атасы аның югалуы турында милициягә бер тәүлектән һуң гына хәбәр итә. Бала әле авыр халда Өфүлә дәваханала. Кырмыскалар районы прокурор ярдәмчесе Лилия Мырдабулатова белдерүенсә, бу вакыйганы район тәфтишчеләре тикшерә.
2007 елның 24 февралендә Кырмыскалы районы эске эшләр бүлегенә Кырмыскалы районы Куганак авылында яшәүче Сәетқылова Лариса Владимировна телефондан 7 яшьлек кызы Сәетқылова Регинаның югалуы турында хәбәр итә. Уның кызы Сәетқылова Регина 23 февральдә киске сәгать 9:00 тирәсендә үзләреннән 5 йорт аша яшәгән уласяһы Воронова Вера Васильевнага барырга сыга һәм барып йетә алмай хәбәрһеҙ югала. Кызы нисек кенә эзләмәһендәр, ул табылмай. Тик 25 февраль иртән тәүлек ярым тигәндә генә табыла. Ул өләсәһенең йорт эргәһендә карга күмелгән була. Уны Рекс кушаматлы хәрби эзләнү эте таба. Табылганда кыз исән, ләкин бик нык өшегән һәм көчле туңган урындары була. Уга тәүге ашыгыс ярдәм күрһәтелә һәм район дәваханаһына озатыла. Әле Регинаның гомере өчен Өфө ҡалаһының 18 дәваханаһының табиптары көрәшә. Табиптарның әйтүенсә, бала авыр хәлдә, шулай да уның исән калуына өмет бар. Баланың ата-әсәһенә килгәндә инде, улар спиртлы исемлектәр менән мауыга. Регина югалган көндә лә улар ватанды һаклаусылар көнен нык кына байрам иткәндәр. Әлеге вакытта ошо факт буенча Кырмыскалы тәфтишчеләре тикшерү эшләре алып бара. Тикшеренү хезмәтләре буенча кызның ата-әсәһе яуаплылыкка тарттырыласак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырмыскалы районы прокуроры ярдәмчесе Лилия Мырдабулатова менән әңгәмә тыңламагыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуратурасы коррупция белән көрәшне катгыйландырә. Прокуратура карамагында коррупциягә каршы көрәш хакындагы канунның үтәлешен тикшерү буенча бүлек оештырылган. Бүлек 4 кешенән тора. Уларның төп бурычлары ошо өлкәләге канунлыкны ныгыту, ватандашларның хукукларын һәм ирекләрен яклау, таза куллы булмаган түрәләргә карата саралар күрү. Коррупциягә каршы көрәш бүлегенең республиканың ошо турылагы канунына дәгъвәләп бар. Унда минималь һәм иң югары штрафлар нисбәте 10 тапкырга аерыла. Шуңа күрә улар фикеренсә, вазифа биләүчеләрдә акчалар язалаганда тап коррупция очраклары күп. Уларга башлыса минималь түләүләр генә бирәләр. Шуңа күрә прокуратура иң аз һәм иң югары штрафлар айырмасын кыскартырга тәкъдим итә. Әйткәндәй, канун проектын тәүге укуда тикшергәндә уларның тәкъдимләрен исәпкә алгандар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстан белән Ульян өлкәсендә 2008 ел гаилә елы итеп игълан ителгән. Яңа туган балаларны теркәү гаиләләр өчен шундый гадәти чараларда хәзер бәйрәмчә тантаналы үтә. Ульян өлкәсе яңалыклары белән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсендә гаилә елына багышланган чаралар бара. Өлкә үзәгенең никахлашу сараенда гыйнвар аенда туган балаларга туу турында таныклык тапшыру тантанасы һәм Саф Татар районы Иске Кулаткада гаилә бәйрәме зурлап уздырылдылар. Аларның төп максаты бала тапкан гаиләләрне олылау аша, күрше ягыннан дәүләти программаны тормышка ашырудыр. Өлкә үзәгендәге чарада өлкә башлыгы Сергей Морозов һәм шәһәр мэры Сергей Ермаков та катнаштылар. Чакырылган 10 гаиләнең икесе татар милләтеннән. Анда Рәйсә һәм Рәшит Әхмәдиевлар гаиләсе игътибар үзәгендә булды. Сәбәбе дә юк түгел. 56 яшендә беренче мәртәбә бала табу бәхетенә ирешкән Рәйсә ханым турында Мәскәү телевидениесендә тапшыру бирде. Ватаным Татарстан газетасында язып чыкты. Ул вакытта Рәйсә ханым беренче улына нинди исем бирү турында карар кылмадым, мәчеткә барып киңәшләшәсе бар әле дигән. Илдар дип атаганнар икән нәнинен. Әхмәдиевлар гаиләсе Татарстанның Биектау районыннан килеп урнашкан икән. Рәжит әфәнде тол калгач, Рәйсә ханым аңа кияүгә чыга һәм әнисез калган иш баласын тәрбияләп үстерә. Тик менә үзе бик теләсә дә авырга уза алмый. Һәм ниһаят 56 яшендә ана бәхетенә ирешә. Гомере буе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән ханымның бәхете чиктән ашкан. Калган гомерен Илдарны шын мөселман баласы итеп тәрбияләүгә багышларга ниятли. Тантанада нәни Алия белән Адиләгә дә таныклык тапшырылды. Игезәкләр Воропай бистәсендә яшәүче Гөлфия һәм Руслан Айзатуловлар гаиләсендә туганнар. Гөлфия әйтүенчә, гаиләдә саф татарча сөйләшәләр, нәниләр дә татар кызлары булып үсәчәкләр. Бу гаилә ана капиталына ия булды. Өлкә башлыгы исә аларны моның белән генә туктап калмаска әндәде. Иске Кулаткада узган гаилә бәйрәме дә шул ук күрше мәсьәләсенә үз өлешен кертү максатыннан оештырылган иде. Анда күп балалы гаиләләр һәм ятимнәрне тәрбиягә алган ата-аналар катнаштылар. Беренче булып сүз тоткан район башлыгы Рәхимҗан Мәкеров Мәскәүнең гаиләгә кагылышлы уңай карарларын районда тормышка ашыру чаралары белән таныштырды. Узган елда районда 82 сабый туган. Яш гаиләләр өчен торак программасында 30-35 яшьлек кулаткылар катнаша ала. Бәйрәмнең төп истәлеге үрнәк гаиләләрне зурлау. Мәсәлән, Иске Мастактан Хабиевлар, Яңа Зимничадан Бәхтиевлар, район үзәгеннән Абайдуллиннар династиялары турында күп матур сүзләр яңгырады. Иске Атласта яшәүче Калюшевлар гаиләсе 2007 елгы гаилә конкурсы лауреаты дип игълан ителде. Шулай ук 55 ел бергә яшәгән Роза һәм Кәлимулла Бакиевлар гаиләсе турында күп матур сүзләр яңгырады. Кызганыч ки, районда ятим балалар да бар. Шунысына шөкер дияргә буладыр. Андыйлар да ата-ана мәхәббәтеннән мәхрүм түгелләр. 10 гаиләдә 16 ятим тәрбияләнә. Рәхил һәм Абдулла Дәвәтаевлар гаиләсе 17 ел инде ятимнәргә гаилә бәхете бирәләр. Бүген дә аларда 5 ятим тәрбияләнә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бүген Ак мәсҗид шәһәр шурасында борынгы мәсҗид төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәсҗид өчен бирелгән урынга мәсҗид төзүмәскә, ә агачлар утыртып парк ясау өчен тавыш бирде. Улар да бүген төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машина таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Дилавер Усман Идел татар оешмасы вәкиле Рабис Атнагылов белән сөйләште.
Без 13 мең Казан татарлары Кырым татарларына охшап Без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алдагы көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм бирә торабыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Концеров без һәрбер мөселманнан Мәчет өчен бер таш акциясенә кушылып, беренче ярдәмебезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это первая наша акция помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Концеров Киевтагы Бөтенукраин туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп, хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып, Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Әдилә ханым, мин дуга кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм. Диде.
Әсәлетте гәрәптезме алып келдем, билгәнме окудым. Алла кабул итсин.
Бүген Казан татарлары таш кетерләр булган не дисез?
Буларга бик чөх рәхмәт диме.
Сүзене дәвам итеп Әдилә ханым шәһәр хакимиятләре чиркәүләр өчен шәһәр уртасында җир айралар, ә мәчет өчен җир айырырга теләмиләр. Диде.
Бабенко кече выступать етті, мен пек бегенмедім. Ол против бұйырны кете. О, мына өзлері церквасыны, кішесіні құрдылар шиырын ортасында, танкыны чекіп алдылар. Оларға мүлкін, а бізге бұйырны бермеге істемейлер. Бабенко не прав.
Мәчет түзіләшек орында тұрған информацион чатырда пикетнің матбуғат өзәге жетекчісі Закир Куртнезер бұттын келген ярдәмлеріні хисапқа алып, кішілерінің есімлерінің де Журналга язып бара. Ул 2000 ракушка кирпичне китергән. Милләттәшләребезнең исемнәрен дә журналга кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, хан, кардаш, Казан татар милләте бүген безгә илк ярдәмендә булды. Ве без аларга бик тәшәккүр белдерәбез, рәхмәт диебез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларны бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы бүтән Украин туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз. dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz hoyutlar dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitimde.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan özü bu inisiyatif bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de istelikli çotleme.
Kvalin ne nadir? Nada davat objektivni informasiya.
Ozatlık Radyosu.
2008-ші Олимпия ойынлары яқыная барған сайын спорт білен саясат бірге тілге алына башлады. Көпкіне кіші құқылары активистлары Қытайдағы кіші құқылары тұрышына көбірек иқтибар юнелді. 2008-ші ел Олимпия ойынларына әзірленген Қытай дүния жемағатшілігіне елдегі кіші құқылары тұрышын яқшыртырға уәғде берген еді. Дүниедағы қойсы бір көрінікілі шәхісләр ісі Олимпияны бары тек спорт шарасы боларак көре. Бұл түрлі қарашларының негізінде не ята? Митинг қорышмасына таңлық.
2008 Пекин Олимпия ойынлары алдынан иқтибарын жәлеп еткен оқиғалардың инсыңғысы бұл ай башында болды. Jurassic Park ісімні мәшһүр кино білен дүнияға танылған америкалық фильм жетекшісі Стивен Спилберг 2008-ші жыл Пекин Олимпия ойынларында сәнғәт кеңесшілігі вазифасынан баш тартуын білдірді. Себебі ісі Қытайның судан Дарфурдағы қан құюының бітірілуін сұрап кереккен басымына ясамау еді. Қытайның Дарфурдағы тәсірі ісі шоқты күшлі. Қытай суданнан зур күлемді яғулық сатын ала, әм қоршылығында суданға харби керек ирақлар тәмін етті. Ләкин Спилберг бұл берген қарарында ялғыз түгіл, оның білен бірге көп санда кіші құқылар активистлары бұл оқиғаны фұрсат етіп, өз бұршылуларын дүния итібарына жеткіруге тырыша. Нью-Йоркта орнашқан кіші құқыларын күзәту өзегі айтуынша, Түркім Қытайның қазіргеше кіші құқыларын бұзу ұшақларын барлай башлаған. Алар арасында олимпия әзірліклері барған уақытта артқан құқық бұзулар тілге алына. Түркім жетекшісі шулық уақытта бір шіркетті ішілеген Ян Чулин есімні біреуінің халін сөйлеп берді. Ян кіші құқылар активистлеріне олимпия ойынларында кіші құқылары мәселесіне көбірек иқтибар берерге шақырғаны үшін қолға алына. Ләкин саясат дүниясы тәнқид білдіруден тыйыла. Инсыңғы мисал Британ тышқы ішләр министрі Дэвид Миллибандның башқа мәселелерге иғтибар юнәлдіру үшін олимпия ойындарының қолдануына кискен қарсы шығуы еді. Бүгін Пекинде матбуғат жиылышында шығыш жасаған Миллибанд кіші құқылары дәвамлы бір мәселе, бұл бары тек олимпия оқиғаларында ғана тілге алынырға тиісті мәселе түгел, деді ол.
We believe that the Olympics are an opportunity to celebrate.
Әй Қытайдағы оңышларына, әм оның берген уәғдені өтеу тұрышылығы барлық халығары жамаға шығып білен бірге олимпиада құтларға бұла. Ләкен бұл шылық уақытта біздің үшін бек қадірлі қиметлерінің ғамәлге ашмауын шағылдыру орыны төгіл. Матбуғат ұшырашуында Миллибандтан соң чығыш жасаған Қытай тышқы ішләр министрі Ян Чжичи бұл фұрсаттан пайдаланып, Қытай хакимиетіне қарсы орта барған тәнқидінің тәсірін кемітерге тырысып, бұлай деді. Қытайдағы кіші құқықтарына тәнқид білдіріп, халықара жамағатшылықтың олимпия ойындарын бойкот етерге әзірленуін әйтерге тырысмағыз, чөнки бұл жалған. Миллибандның бұл шығышынан бір күн алда Америка президенті Джордж Буш Дарфурда болған уәзгердің қадар бұлшылуға салса да, бұл мені олимпия ойындарынан қатнашудан тоқтата алмас деп айтқан еді. Буш менің олимпия ойындарына қарашым бір спорт вағикасы боларақ қалса, Спилбергнің өзге болырға мүмкін, бұл шақси қараш мәселесі деп айтты. Бір башқа қараш ісі Еуропа бірлігіне жетекшілік еткен ел Словениядан келді. Словения спорт министрі Милан Зібер спорт саясаттан мүхімірек дейді. Хәм ол Еуропалы спортшыларыны ойындар барышында кіші құқыларына қағылышының мәселелеріні көтеріп шықмасқа шақырды. Августа башлайшақ олимпия ойындары уақытында қайсы бір Еуропалы ойыншылар ярышлар барышында протест білдіре олыр деген фаразлар бар. Lekin shit illar, kun botish illarda shu hisobdan nega Qitoyga bu qadar yumshoq munosabatda tura? Bu savolni balki Qitoyning iqtisodiy kishinda izlarga kerakdir. Misol uchun Britaniya premier Gordon Brown o'zgan oyg'ina 2 yil orasidagi savdoni 50%ga, ya'ni oldagi 4 yilda savdo ko'lamini 60 milliard dollarga orttirishga kelishdi. 2 yilda bu iqtisodiy o'ngishga siyosatning kirta bo'luvin tilami. Qitoy tarafı isə Olimpiya oyunlarının özün modern dünyaya tanıtuğu üçün yaxşı bir fürsat olaraq kullana.
Şunun bilan azadlıqının bir saatlik topşuruğu tamam, hörmətli tinglovchilar. İnternetdə isə vaqtımız şiklənməgan. Onda efirdə yoğramağan məqalələr də var. Şulay oq rəsimlər, videolarını bizning internetdəgi səhifəbizdə qorağız. Adresimiz azadlıq.org. Azadlıq radiosunun totar başqırt redaksiyası sizə isənlik, sağlıq diləp qala. Mikrofon aldında olsun. Qurmaş болды, сау болыңыз.